Sango na VOA.
Mbote, etengo kimia. Boboto mitema na bino, bayi bozuli bapu ya kolanda Sango, olokota ya Lingala, uto Washington, na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi Isango. President ya Kala ya Mali, Amadou Toumani Touré, a Koufi Boutouboliki na mibu Toukou Sambo na mibale. Aibanaki lokola ATT mpo na misala mia transition démocratique na mboka na ye. Ezalipe libandela lia Mobulu ya Bokingi na ou Mali ekota na yango kino sika na mzela na bandongolo meso. ATT a vandaka na kiti ya Bokonzi mbala mibale na 1991 kino 1992 pe na 2002 kino 2012. Azalaki soda ya kala kasi mingi na Mali bazali kotala ye lokola moto a sukisaki Bokonzi ya makasi to dictature na 1992-92. Na Congo mibale, na Congo Kinshasa to pe ekolo Congo démocratique, na Congo Brazzaville bato baike ba tindi maloba ya kokanisa ye kati na bango. Martin Fayulu alobi ete ATT azalaki panafricaniste ya monini epe azalaki na makanisi po na ekolo Congo démocratique pe azalaki kopesa makanisi maye pe mayele na ye. Misala miyakoyo kabato president Tshisekedi yazali ko sala mizali ko koba na Palais de la Nation na Kinshasa. Lelo Jean-Pierre Liaou mwana ya Nkondo Liaou moko na bakeli ya UDPS kasi moko na bayi PPRD Bingumba ya Mokonzi ya Joseph Kabila akutani na president Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Liaou azalaki mokambi ya ndako ya mosala ya Aubin Minako, mokambi ya kala ya Assemblée Nationale pe moko na Makonzi ya PPRD pe FCC. FCC e sakolaki ete yango e boyi ko boyokani oyo Mokonzi Félix Tshisekedi azali kosala pe ezali kosenga te yano epesama na boyokani na bango to pe zala mapona mimasika. Justin Bitakura moko na FCC mususu yepe lokola azelami kokutana na president Félix Tshisekedi. Lobi loleki Justin Bitakura azalaki na Palais de la Nation kasi ayamba makite. Bayi lisanga ya bato zomi na misato bayebana bango pe lokola bazelami kokutana pona boyokani ya president Félix Tshisekedi. Nzokande bayi CCT coalition ya ba congolais pona transition e salama mingi na ba congolais ya libanda ezali kokuba kosenga dialogue to masolo na esika ya koyoka kaka bato yango masolo mango esingi masengeli kozala na kati na Martin Fayulu na FCC pe na basusu toyoka bongo mokambi ya FCC na elobeli ya VOA Lingala.
Problème ya Congo lelo ezali problème ya légitimité. Poto zwa solution na problème ezo bloqué mboka na biso esengili to kende na dialogue national inclusif to kakozwa o babengi na lopoto pacte national d'entente, pacte historique oyo ko permettre bana mboka bakende na mapona miasika po bapona bakonzi na bango ya solo ezala lisusu ba élection a mayu ya te. Po dialogue yango esimba il faut ba protagoniste nyonso ya crise bazala pene pene na mesa esengeli président Martin Fayulu azala pona zolo bayende apona maki il faut bato FCC pe bazala il faut ba konzi politique nyonso biso otoboya ki ba élection nyonso tozala na mesa diaspora congolaise ezala na mesa ba combattant bazo pekisa ba musicien na ba politicien ko tambola awa loko nyonso Tshisekedi azo sala lelo soki ezali dialogue te ko suka kana mai yango CCT eke na ngote parce que to ninginde solution durable poto longwa na mboka na biso na boumbu bana na biso pe balongwa na boumbu sécurité zonga na mboka
ezalaki Emery Damien Kaluira mukambi ya CCT suka na sango na biso yango tukutanisi mangonga mibale ezalaki wabino edi sango tukutani na Facebook pe na site internet na biso.